Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srbija je mudrim odlukama sačuvala mir na severu Kosova i Metohije, kaže premijer Vučić. U novostima dana o tome da li je ugrožen briselski dijalog. Također izdvajamo, mađarski ledolomci krenuli ka Srbiji, đaci se vratili u škole u područjima koja su bila zavejana. Posle izjave Trumpa o neizvesnoj budućnosti Evropske unije i NATO, evropski zvaničnici pozivaju na jedinstvo na starom kontinentu. Dobitnik 63. Ninove nagrade za najbolji roman godine je Ivana Dimić za delo Arzamas. Naši teniseri uspešni na startu Grand Slema u Melbourneu. Miloš Teodosić, najbolji igrač Evrope za 2016. u izboru Gazete dello Sport. Sutra vetrovito, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, dnevna od minus 3 do 2 stepena. Zaustavljanje voza koji je u subotu krenuo iz Beograda ka severnoj Kosovskoj Mitrovici i dalje izaziva reakcije. Premijer Aleksandar Vučić smatra da je zahvaljujući mudrosti izbegnut sukob i sačuvan mir na severu Kosova. Uveren je da su Evropska unija i NATO znali šta će se dogoditi, ali da nisu reagovali. Vučić je potvrdio da je razgovarao sa Federico Mogherini i da će sutra u Davosu imati bilateralne susrete sa predsjednikom Kim i potpredsjednikom Sjedinjenih Država. Dok iz Brisela poručuju da se dijalog ne sme ugroziti, srpski zvaničnici kažu da je za aktuelnu situaciju odgovorna Priština, ali da Beograd ne odustaje od pokušaja da se odnosi normalizuju. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Posle svega što se u prethodnih 2-3 meseca desilo, od donošenja spornog zakona o Trepči do posljednjih incidenata tokom vikenda, teško je nastaviti dijalog, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Odgovornost za trenutnu situaciju, po njegovom mišljenju, ipak snosi samo Priština.
Priština ne radi ništa što doprinosi razvoju tog dijaloga. Priština potpuno izbjegava da se formira zajednica srpskih opština i kako onda govorite o nastavku dijaloga? Priština organizuje čitavu kampanju da bi se oslobodio Ramuš Haradina iz pritvora u Francuskoj. Kako će se Priština ponašati kada budu podignute prve optužnice u specijalnom sudu? Dakle, oni stalno izazivaju nasilje.
Uprko svemu, Beograd, kako kaže Drecun, treba i dalje da insistira na nastavku normalizacije odnosa.
Beograd treba da veoma racionalno pristupi rešavanju ove situacije, da ne bude uvučen u incidentne situacije koje mogu snažno da destabilizuju ceo region. Beograd treba da insistira na nastavku procesa normalizacije odnosa, a Priština će se svakako opirati svemu tome. Beograd treba dosljedno da brani svoje interese, kao što je interes da se procesuiraju oni koji su osumnjičeni za užasne ratne zločine na srpskim narodom na Kosovu i Metohiji poput Ramuša Haradine.
Za nastavak dijaloga je i šef albanske diplomatije Ditmir Bušati, a povod dom izjava srpskih zvaničnika poručuje da pretnje i zapaljiva retorika nikuda ne vode. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn kaže da dijalog Beograd-Priština ne sme biti ugrožen.
Moje mišljenje je da se ne sme dovesti u opasnost ono što je do sad ostvareno u dijalogu Beograd-Priština. Mora se gledati unapred, a ne unazad.
Milovan Drecun naglašava da nastavak pregovora u ovom trenutku najviše i zavisi od Brisela. Kako kaže, Evropska unija je pokrovitelj dijaloga i trebalo bi da traži nastavak procesa normalizacije odnosa. Dodaje ipak da je važno i kakav će stav o tome zauzeti nova američka administracija.
A da li će potporni zid u Severnoj Mitrovici biti povod za novo zaoštravanje prilika? Predsjednik opštine Severna Kosovska Mitrovica Goran Rakić izjavio je da je pravo lokalne samouprave da odluči šta će graditi na teritoriji kojom upravlja i da najave iz centralnih vlasti u Prištini o rušenju potpornog zida prevazilazi njene okvire.
Briselskim sporazumom dogovorena je revitalizacija mosta i rekonstrukcija ulice Kralja Petra, odnosno njeno pretvaranje u pešačku zonu. To je ratifikovala i Kosovska skupština, pa rezolucija i izjave iz Prištine o rušenju potpornog zida nemaju nikakvog pravnog osnova, rekao je Rakić. Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji izjavio je prethodno da će zid sa severne strane mosta u Kosovskoj Mitrovici biti srušen 1. ili 17. februara. Otvaranje mosta najavljeno je za 20. januar.
15:05, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Led i dalje pravi probleme na Dunavu. Trenutno su najkritičnije tačke u Dalju, kod Borovog sela i u beogradskom sektoru od Pupinovog mosta do Grodske. Mađarski ledolomci koji treba da pomognu u saniranju ledenih čepova stići će tokom popodneva do krivine na Dunavu kod Dalja i bit će usidreni u Vukovaru, kaže za naš program Božidar Beloš iz Voda Vojvodine.
Plašim se da će njihov dolazak biti vezan sa već mrakom, odnosno početkom noći, tako da oni teško da će u toku ovog dana nešto uopšte uspeti da urade. Za očekivati je da će ranom zorom otpočeti aktivnosti na proboju tog čepa, koje bi trebalo jel da sad propuste u ovim ponovo hladnijim danima sve što odozgo, odnosno s mađarske teritorije, bude prolazilo.
U Trgovištu, Vladičinom Hanu i okolini Vranja škole ponovo rade pošto su otklonjeni problemi koji su u prošle sedmice izazvali sneg i niske temperature. Problema i dalje ima u udaljenim planinskim selima u okolini Vranja, javlja Danijela Manić-Stojljković.
Najteže je u Krivoj Feji, zapravo u tim selima planinskim gde se teško dolazi do njih. Zbog toga su ovde u štabu za vanredne situacije doneli odluku i najugroženije meštane su spustili u prihvatni centar. Trenutno ih je 13. To su stari ljudi, bolesni, koji nisu imali pomoć. Takođe jedna porodica sa 4 dece u ovom prihvatnom centru i oni će tu ostati dok god se ne stvore uslovi da mogu da se vrate. Inače sve službe su i dalje u pripravnosti. Kako nam je gradonačelnik jutros rekao, očekuje se da ukoliko ne padne neki veći sneg, da će uskoro ukinuti vanrednu situaciju.
Vanredna situacija u opštini Medveđa nije ukinuta, ali su deca krenula u školu, javlja Srđan Conić.
Problem u Medveđi je u planinskim selima gde vetar jak i dalje nanosi smetove. Međutim, situacija je mnogo bolja u odnosu na prethodnu nedelju, tako da je smanjen broj mašina na terenu. Krizni štab prati situaciju i znaće se do kraja dana ili sutra najkasnije da li će vanredna situacija u Medveđi biti ukinuta. Da kažemo da je vanredna situacija osim u Medveđi i u opštini Crna Trava, na sreću novi sneg nije doneo neke veće probleme, ali su svi kao i u Vranju u pripravnosti. Samo još da kažem da se ja trenutno nalazim u Vučju, gde je u toku potraga za staricom od 83 godine iz sela Nakrivanj, koja je nestala još pre nedelju dana.
Đaci su se vratili u škole i u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Blacu i Dimitrovgradu, a na Pešterskoj visoravni i dalje su zaleđeni vodovodi. Slede vesti iz sveta. Evropski političari smatraju da bi izjave novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa o neizvesnoj budućnosti Evropske unije i NATO trebalo shvatiti ozbiljno i pozivaju na jedinstvo na starom kontinentu. Rusija je za sada uzdržana po pitanju mogućeg ukidanja sankcija koje Trump izneo u prvom intervju za evropske medije od proglašenja izborne pobede. O tome Nikola Denčić.
U intervju za britanski Times i nemački Bild, Donald Trump je nemačku kancelarku Angelu Merkel nazvao najsnažnijim liderom u Evropi. Zamerao je, kako kaže, neselektivni prihvat izbeglica.
I think she made one very catastrophic mistake.
Mislim da je napravila katastrofalnu grešku. Prihvatila je ljude, a nije znala odakle dolaze. To niko ne zna i to je jedan od glavnih razloga za porast terorizma. A Nemačka je ranije bila jako oprezna u tome koga pušta u zemlju.
Merkelova je odgovorila kako je spremna da sarađuje sa novom američkom administracijom na svim nivoima. Trump je kritikovao i NATO, smatra da je to zastarela organizacija koja se nije trudila da se bavi terorizmom. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier o tome je razgovarao sa čelnicima alijanse.
Komentari izabranog predsjednika Trumpa izazvali su zabrinutost među zvaničnicima NATO-a. Njegove reči su u suprotnosti sa izjavama njegovog budućeg ministra odbrane, koji veruje da je takav savez i te kako potreban. Vidjet ćemo kakve će to posljedice imati po američku politiku.
Budući šef Bele kuće veruje da će posle Ujedinjenog kraljevstva i druge zemlje početi da napuštaju Evropsku uniju. Ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Marc Ayrault poziva na oprez.
Najbolji odgovor će biti evropsko jedinstvo. Sačekat ćemo novog američkog šefa diplomatije i nadamo se da ćemo sa njim moći da razgovaramo o svim ključnim temama, među kojima su odnos prema Rusiji i ukrajinsko pitanje.
Trump je u intervju optužio Rusiju da je svojom intervencijom izazvala užasnu humanitarnu situaciju u Siriji, ali i ponudio ukidanje sankcija u zamenu za sporazum o uzajamnom smanjenju arsenala nuklearnog oružja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da je rano za komentare o takvom predlogu i da će sačekati da Trump izvanično uđe u Belu kuću.
Još dve vesti sveta.
Pobunjeničke grupe učestvovaće u mirovnim pregovorima o Siriji, zakazanim za 23. januar, javlja Reuters. Sirijski opozicioni lideri saopštili su da će zatražiti punu primjenu primirja koje se često krši. Na sastanku u Ankari pobunjenici bi trebalo da formiraju svoju delegaciju, koja će, osim na prekidu vatre, insistirati i na humanitarnim pitanjima, češćim isporukama pomoći i oslobađanju zatvorenika. Pregovore u Astani, glavnom gradu Kazahstana, organizovali su Rusija, Turska i Iran. Transportni avion turske kompanije Turkish Airlines srušio se u naseljenom području u neposrednoj blizini glavnog aerodroma u Kirgistanu zbog greške pilota. Prvi su rezultati istrage. Većina od 37 stradalih, među kojima je šestero dece, stanovnici su sela na koje se srušio avion pri pokušaju sletenja po gustoj magli. U nesreći je oštećeno 15 kuća u selu.
Slušate novosti dana. U centrima za azil u Srbiji ima mesta za sve migrante koji borave na našoj teritoriji, saopštio je komesarijet za izbjeglice. Kako se navodi, svaki migrant dobija smeštaj, 3 obroka dnevno, zdravstvenu negu i nijedan od njih nije vraćen. Istovremeno pojedini mediji i nevladine organizacije upozoravaju da više od 1000 izbjeglica, mahom iz Afganistana i Pakistana, ledene dane i dalje provodi u napuštenim hangarima oko autobuske stanice u Beogradu. Iako uslova za normalan život nemaju, oni odbijaju da pređu u neki od prihvatilišta. U našoj emisiji Talasanje tražili smo odgovor na pitanje zašto je tako, pripremila Milka Babić.
Iz Srbije u Mađarsku dnevno ode 17 ljudi, a nama se vrati njih 75. U centrima za izbjeglice ima 500 slobodnih mesta, ali mnogi su mesecima na ulici. Među njima ima i žena i dece.
U barakama iza železničke stanice boravi puno ljudi iz Afganistana, Pakistana i drugih zemalja. Tu spavamo, čak se i tuširamo, jer u miksalištu postoje 2 tuša na nas 300. Hrana nam je dopremljena samo jednom, a lekovi nijednom.
Spavam u kampu pošto imam 3 male dece, a muž mi je umro u Afganistanu. Tamo je gužva, pa ne dobiju uvek svi hranu i ćebad. Već 2,5 meseca čekam da nešto učine da nam pomognu. Ekipe komesarijata za izbjeglice su stalno u parku oko autobuske stanice, ali migranti ne žele da odu u neki od prihvatnih centara, tvrdi pomoćnik komesara Ivan Gerginov. On za to krivi nevladine organizacije koje im daju pogrešne informacije i pružaju lažnu nadu.
Iza svega stoji jedna potreba da se dokaže da sistem nije dobar i da treba da postoji parasistem. Dakle, postoje fondovi koji finansiraju ljude da se tako nečim bave. Tu prikazuju lažnu humanost. Tu se topli čaj ne donosi, jer tu nisu uslovi da neko normalno i dostojanstveno živi. Boravak tamo može da ostavi trajne posljedice na zdravlje, situacija da se nakupio toliki broj ljudi, a da je država jasno rekla nemojte ljudi to da radite, govori u prilog ovoj činjenici.
Izbeglice treba ubediti da odlazak u prihvatilište ne znači da će im se desiti nešto loše, kaže Nikola Jovanović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Kada kažem ništa loše, želim da pomenem to da je ipak u prethodnih nekoliko meseci moja organizacija dobila 20-30 pritužbi koje obuhvata na po nekoliko stotina ljudi, da neki ljudi koji su na primjer odlazili u prihvatne centre u Preševo su tokom noći ili u nekim na putu do Preševa ipak bili ostavljeni u Makedoniji. To su navodi. Ja mislim samo da postoji manji strah od deportacije u Makedoniju, da bi ovaj broj ljudi opao za nekoliko stotina. Možda grešim.
Uskoro bi trebalo da bude usvojen novi zakon o azilu, kojim će sistem zaštite biti preciznije određen. Naši sagovornici upozoravaju da je potrebno unaprediti kapacitete institucija kako bi se taj propis efikasno primenjivao.
Vuk Jeremić juče je i zvanično potvrdio kandidaturu za predsjednika Srbije. Tri mjeseca do predsjedničkih izbora izvesno je da građanska opozicija neće imati zajedničkog kandidata, jer je kandidaturu najavio i ombudsman Saša Janković. Analitičari očekuju da će ulazak Jeremića u trku ubrzati odluku Srpske napredne stranke o njihovom predsjedničkom kandidatu, pripremila Mirjana Nikolić.
Programski direktor CESID-a Bojan Klačar misli da će stranački organi naprednjaka sada češće zasedati i raspravljati o kandidatu.
Ja mislim da će Aleksandar Vučić da istraje na rokovima o kojima je govorio, a to je prva polovina februara ili sretenje, tim što verujem da će organi stranke tu odluku ranije da donesu, upravo zbog činjenice da mi sada u ovom momentu imamo faktički formiranu listu najvećih izazivača kandidatu Srpske napredne stranke.
Klačar smatra da aktuelni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nema više jaku stranačku podršku, da su mnogi funkcioneri SNS-a otvoreno protiv njegove kandidature, ali još ima onih koji poštuju njegov rezultat iz 2012. godine.
Imajući u vidu politički profil i Vučića i Tomislava Nikolića, njihovo iskustvo, njihov politički background, moja očekivanja ne idu u pravcu da može da se desi raskol, nego da će se napraviti neka vrsta dogovora, možda nekog kompromisa koji će ići više na štetu Tomislavu Nikoliću, ali koji će ga negdje u krajnjoj instanci zadovoljiti, nego što će Tomislav Nikolić da dovede u pitanje poziciju Aleksandra Vučića ili Srpske napredne stranke.
Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da je kandidatura Vuka Jeremića očekivana i sada se čeka naredni potez Srpske napredne stranke.
Istraživanja pokazuju da Vuk Jeremić može da privuče jedan deo glasača nacionalno opredeljenih, jedan deo građanskih. Otuda mogao bi, kad bi se kao konkurent njemu našao Nikolić, da uđe u drugi krug, a drugi krug je uvijek za vlast neizvestan. A opet, ako se Vučić odluči, a čini mi se da je sada znatno bliže toj odluci, realne su šanse da se ponovo se završi u prvom krugu, jer ne treba zaboraviti da je SNS dobio 48% glasova.
Predsjednički izbori jesu izazov za kandidate opozicije, ali prema rečima Anđelkovića nije realno očekivati pobedu nekog od njih.
Da, to je pre bitka onda među opozicijnim kandidatima za lično pozicioniranje. Svako od njih će gledati da bude on sutra u centru okupljanja kad se bude pravio neki blok za neke naredne parlamentarne izbore, odnosno ako je slab, da pojača imidž svoje stranke.
Analitičari kažu da će rezultati zavisiti i od same kampanje, odnosno koliko će kandidati animirati neopredeljene birače. Smatraju da će, ako sada budu održani samo predsjednički izbori, to biti i prilika za jasnije pozicioniranje za buduće parlamentarne izbore. Izbori za predsjednika Srbije trebalo bi da budu raspisani do 3. marta, a očekuje se da budu održani sredinom aprila.
Slede ekonomske teme.
Predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je sa generalnim direktorom naftne industrije Srbije Kirilom Kravčenkom, koji ga je informisao o poslovanju te kompanije u prošloj godini i budućim projektima. Nikolić je ocenio da je izuzetno bitno što je, uprkos niskim cenama nafte na svetskim tržištima, NIS ostvario dobit na istom nivou kao 2015. godine i što je redovno izmirivao poreske obaveze. Kravčenko je istakao da je kompanija utvrdila trogodišnji biznis plan i najavio nove investicije u vrednosti od 1 milijardu evra u naredne 3 godine.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i ambasador Švajcarske u Srbiji Filip G. potpisali su aneks sporazuma o gradnji kombinovane toplane elektrane u Padinskoj Skeli. Planirano je da projekat vredan oko 10 miliona evra bude završen do kraja 2018. godine. Oko 80% novca kroz bespovratnu pomoć obezbediće vlada Švajcarske, a ostatak će se finansirati iz budžeta glavnog grada Srbije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Beograd se priprema za prvi veliki korak u proizvodnji toplotne energije i struje iz biomase. Prema rečima gradonačelnika Siniše Malog, za proizvodnju u postrojenju u Padinskoj Skeli koristit će se ostaci drveta koje u svakodnevnim poslovima na terenu prikupi gradsko zelenilo.
Beogradsko zelenilo, to je bacalo, sada ćemo to da koristimo kako bi proizvodili struju i toplotnu energiju. Dobar primer proizvodnje zelene energije iz obnovljivih izvora energije. Javni objekti koji će koristiti tu energiju će povećati energetsku efikasnost, smanjiti svoje račune, racionalizovati utrošak električne energije.
Gradnja kombinovane toplane Elektrane nije jedina aktivnost koja će se u Padinskoj Skeli finansirati kroz zajednički projekat sa vladom Švajcarske, poručuje ministar energetike Aleksandar Antić.
Mi smo završili energetsku sanaciju osnovne škole Olga Petrov, sanacija bolnice Laza Lazarević ide dobro, izgradnja toplovoda, to će realizovati grad Beograd u odnosu na dinamiku izgradnje ovog postrojenja. Mi od danas imamo sve uslove za njegovu izgradnju i očekujemo da će projekat biti realizovan do kraja 2018. godine.
Prema rečima ambasadora Švajcarske u Srbiji Filipa Gea, vlada te države imala je i više nego dobre razloge da podrži projekat unapređenja energetike u Beogradu. Očekujemo da će ovaj projekat biti primer dobre prakse, zamene fosilnih goriva energijom koja je u ovom slučaju proizvedena iz biomase. To treba da bude primer za sve opštine i gradove koji namjeravaju da promovišu obnovljive izvore energije. Kroz proces evropskih integracija, Srbija se obavezala da će udeo proizvodnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine povećati na 27%. Taj udeo trenutno se kreće između 23 i 24%.
Jedan od prioriteta vlade u 2017. godini biće reforma javnih preduzeća. Ekonomisti su saglasni da poslovanje gubitaša više ne bi smelo da se finansira iz budžeta, ali upozoravaju i da prodaji treba pristupati oprezno, jer je Srbija već imala loša iskustva sa privatizacijom, pripremila Sandra Cvijanović.
Srpska ekonomija bi procvetala ukoliko bi javna preduzeća prešla u ruke privatnika, uveravaju u MMF-u. Ekonomisti su međutim skeptični, upozoravaju da preporuke MMF-a nisu uvek od koristi za neku državu i da sve zavisi od toga kako bi i kome preduzeća bila prodata. Profesor ekonomskog fakulteta Božidar Cerović podseća i da su mnoga javna preduzeća u Srbiji u teškom položaju zbog odnosa koji država ima prema njima.
Te dvojne cene ili to da neko može da ne plati struju, a neko mora da plati i tome slično. To su sve stvari očigledno koje nisu problem samog preduzeća, nego odnosa države i preduzeća. Ako država stručnoj grupi ljudi poveri nadgledanje i još stručnije da vodi preduzeće u operativnom smislu, ne bi bilo verovatno potrebno diskutirati o privatizacijama, jer bi se već dovoljno profesionalno preduzeće takvo moglo da vodi.
Sudbina velikih gubitaša još nije rešena, podseća profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja. On navodi da taj problem ne bi smeo da se prebaci i u 2018. godinu.
Mora da prestanemo da vodimo socijalnu politiku kroz proizvodnju i da prebacimo tamo gde spada, to je u raspodelu. Proizvodnja ima da bude ekonomski čista, eventualno sa nekom subvencijom u periodu kada se sva razvija, a ne da žive velika preduzeća i niz, ne jedno, nego ne znam kolike desetine preduzeća, da žive iz godine u godinu od budžeta. Jedno jedino preduzeće sa koje to opterećuje celo društvo.
Prema mišljenju direktora Instituta ekonomskih nauka Jovana Zubovića, ne bi smelo da se krene u ishitrenu reformu javnih preduzeća, već bi za svako ponaosob trebalo da se traži posebno rešenje.
Traženje strateških partnera je neko prelazno rešenje, davanje u koncesiju na neki period od 20-30 godina može biti također dobar primer rešavanja prakse. Ovo odlaganje, restrukturiranje javnih preduzeća je bila posljedica nesposobnosti privatnog sektora da apsorbuje zaposlene koji bi definitivno kroz restrukturiranje bar jedan deo njih mora da napusti. Drugi problem koji bi tu nastao je dalji pad cene rada, a naše zemlje cena rada je praktično najniža u Evropi.
U Srbiji posluje 37 republičkih javnih preduzeća. Do kraja godine, prema planu vlade, u svima bi trebalo da bude uvedeno korporativno upravljanje, što podrazumeva veću odgovornost i kontrolu u radu. To bi trebalo da omogući da te kompanije budu pripremljene za tržišnu konkurenciju.
Jedna vest iz sudske hronike.
Svedok saradnik Miladin Suvojčić svedočio je u nastavku suđenja četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti, optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Suvojčić je pred specijalnim sudom ispričao da mu je osuđeni pripadnik zemunskog klana Miloš Simović svojevremeno ispričao kako je imao zadatak da likvidira ljude koji su ubili Ćuruviju, optužene Miroslava Kuraka i Ratka Romića. Potom je svedočio i bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović, koji je potvrdio navode svedoka saradnika Miladina Suvojčića.
Dobitnik 63. Ninove nagrade za najbolji roman godine je Ivana Dimić za delo Arzamas u izdanju Lagune, saopštio je žiri. Nagrada će biti uručena 23. januara na obeležavanju 82 godine postojanja Nina, izveštava Ljupka Kovačević.
Nije bilo jednoglasno među članovima Ninovog žirija. 3 od 5 glasova dobio je roman u kojem ljubav nadjačava čak i smrt, a tematizuje ne baš često korišćenu temu u srpskoj književnosti, odnos majke i ćerke, rekao je član žirija Mihajlo Pantić i dodao.
Ispripovedan svedenim, dramski ekonomičnim načinom, u stalnoj smeni komično-absurdnog i setnog tona, te stoga žanrovski neuhvatljiv, roman Arzamas Ivane Dimić postepeno prerasta u proznu fugu o ljubavi i smrti, u kojoj je ljubav uprko smrti ona sila koja iskupljuje i osmišljava sam život.
Peta žena, laureat Ninove nagrade, Ivana Dimić, ističe zanimljivost žandra i forme u Arzamasu.
Forma tog romana je zanimljiva i nesvakidašnja, budući da je to jedna, u stvari jedan mozaik napravljen od dijaloške forme koja se smenjuje sa proznom formom. Onda imate u stvari od početka do kraja jedno razapinjanje glavne junakinje na jedan krst. Vrlo jednostavna priča, radi se o demenciji majke koja umire i ćerke koja čuva. Ono do čega je meni kao ljudskom biću i kao piscu bilo najviše stalo, do toga da je ljubav jača od smrti.
Nagrada Ivane Dimić biće uručena 23. januara u Jugoslovenskoj kinoteci.
Na programu 10. Međunarodnog i filmskog festivala Kustendorf danas je otvaranje retrospektivne izložbe fotografija i plakata sa prethodnih 9 festivala. Izložbu će otvoriti reditelji i domaćin festivala Emir Kusturica u galeriji Kapor na Mećavniku u Mokroj Gori.
In memoriam.
U Beogradu je posle kraće bolesti u 65. godini preminuo Blažo Raičević, tonmajstor Radio Beograda. Radni vek proveo i u našoj kući, učestvujući u stvaranju niza značajnih radioemisija. Kolegama i saradnicima ostaće u sećanju kao vredna, odgovorna, posvećena i kreativna ličnost. Komemoracija povodom smrti Blaža Raičevića je u četvrtak u 12 časova u Kamenoj sali Radio Beograda.
Sport. U Melbourneu je počeo prvi Grand Slam turnir ove godine, otvoreno prvenstvo Australije. Pobedama su startovali Jelena Janković, Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Branilac titule Novak Đoković sutra igra protiv Španca Verdaska. Detaljnije Vlade Radičević.
Jedina naša predstavnica u singlu Jelena Janković pobedila je sa 2-1 Nemicu Lauru Zigmund. Bio je to teniski maraton koji je trajao 2 sata i 40 minuta. I Viktor Trojicki igrao je meč koji je trajao skoro 3 sata. Naš teniser savladao je Damira Džumhura, igrača iz Bosne i Hercegovine, sa 3-2. Viktor je vodio sa 2-0, a u odlučujućem petom setu pobedio je sa 6-3. Dušan Lajović je bio siguran protiv Francuza Stefana Robera, koga je savladao sa ubedljivih 3-0. Branilac trofeja, naš Novak Đoković, sutra pre podne od 9 časova igra protiv Španca Fernanda Verdaska. Trofejni trener Radmilar Menulić očekuje dobru igru Đokovića u Melbourneu.
Ja očekujem da uđe u finale sigurno. Čak očekujem i neke iznenađenja. Nisam baš siguran da će finale biti Đoković-Marej. Može se desiti da Đoković posle ovog turnira bude prvi na svetu.
Na turniru u Melbourneu Đoković će se boriti za 7. titulu i odbranu 2000 poena. Prvo veliko iznenađenje je eliminacija Simone Halep, 4. teniserke sveta. Andy Murray je bio siguran u prvom kolu, a Roger Federer je sa 3-1 pobedio Austrijanca Melcera.
Kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić izabran je za najboljeg igrača Evrope za 2016. godinu u izboru italijanske Gazete dello Sport. Playmaker CSKA postao je prvi igrač koji je posle 16 godina osvojio taj trofej, a da ne igra u NBA ligi. On je prošle godine predvodio CSKA do titule u Evroligi, a Srbiju do srebrne medalje na olimpijskim igrama u Riju.
Još 45 dana ostalo je do početka atletskog dvoranskog prvenstva Evrope u Beogradu. Čelnici našeg glavnog grada, vodeći ljudi Ministarstva omladine i sporta, kao i predstavnici Atletskog saveza Srbije, obišli su radove u Kombank areni. Generalni sekretar Atletskog saveza Slobodan Branković pozvao je navijače da što pre obezbede ulaznice.
Beogradska arena već izgleda atletski i nadam se da će vrlo brzo radovi biti gotovi, onako kako je planirano 15. februara, 9.183 ulaznice je u prodaji. Molio bih Beograđane, građane Srbije, da što pre kupe svoju ulaznicu, 500 dinara dan. Hteli smo da stvarno svako sebi može da priušti da gleda atletiku, a znamo da se ulaznice za atletiku nikada nisu prodavale i to će biti svakako za nas jedna novina.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 1, u Novom Sadu je 0 stepeni, dok je na Koponiku minus 9. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa snegom. Više padavine očekuje se u zapadnim i istočnim krajevima. Na planinama povremeno olujni vetar uz stvaranje snežnih nanosa. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviše dnevno od minus 3 do 2 stepena. U Beogradu od minus 3 do 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatno popodne uz Beograd 1.